Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatska je nakon Data Center Summita i najave Pantheon odjednom u priči o podacima, umjetnoj inteligenciji i velikim ulaganjima. Hrvatska želi biti digitalni most prema jugoistoku Europe. Iako to lijepo zvuči, imamo li mrežu, ljude i regulativu za takvu industriju? Gost intervjua Media Servisa je predsjednik Hrvatske udruge Data Centara, Goran Đureski. Dobar vam dan, dobrodošli.
Dobar dan, poštovanje.
Dakle, danas kada govorimo o data centrima, možemo reći da se ulaže u dva tipa. Jedan je namijenjen AI sustavima, drugi su oni, ajmo reći, bazični data centri. Čemu Hrvatska naginje, koja je razlika?
Da, kada kažemo AI data centri, zapravo mislimo na AI training data centri, s obzirom da korištenje već isteniranih AI modela dolazi u one druge data centre koji su, recimo, nekakvi ti svakodnevni, bazični, to se naziva danas inference. Ja mislim da je definitivno klasični data centri su baza svega. Znači, vi ne možete uopće funkcionirati u bilo kojem segmentu društva ukoliko nemate data centre u kojima se, iz kojih se pružaju usluge, ne znam, hitnoj pomoći, gdje se nalaze baze podataka za tvrtke i slično. Znači, to nije nekakvo pitanje vlastitog izbora ili naginjanja, to je pitanje potrebe, jer je danas već digitalno društvo do tog stupnja digitalizirano da gotovo i ne može funkcionirati. AI data centri su nešto što je došlo u fokus u zadnjih nekoliko godina, nakon što su large language modeli postali popularni tako brzo kako jesu i danas kako se razvijaju agent modeli, i to je nekakva barem kratkoročna budućnost. Vidjet ćemo u kom će pravcu to tržište ići. Tako da, pitanje nije ili. Rekao bih da bazični data centri su, moraju biti tu uvijek po definiciji. Ukoliko u AI treningu uspijemo pronaći nekakvu svoju nišu, ukoliko uspijemo u tome ostvariti nekakav profitabilan posao, to će biti super.
Koliko je teško i komplicirano u Hrvatskoj napraviti jedan data centar da on bude potpuno funkcionalan?
Mislim da je data centar zapravo napraviti relativno lako. Najteži dio je osigurati priključak električne energije, ishoditi građevinske dozvole i slične funkcije, ali u trenutku kada je to riješeno, kada imate dobru građevinsku firmu i kada imate partnere, poput, recimo, danas u Hrvatskoj funkcionira Vertiv, koji je jedan od globalnih, nekoliko globalnih opskrbljivača data centara opremom za data centre. Oni inače imaju i proizvodnju u Rugvici, znači možete data centar opremiti relativno jednostavno, dosta dobro, uz ne nužno baš radeći po svim standardima, tu još moramo malo napraviti, ali data centar će biti dobar na kraju. Ono što ljudi često puta krivo percipiraju, rekao bih da čak ono komentari u javnosti su uvijek fokusirani na izgradnju data centara. Izgradnja data centara je otprilike kao da kažete tko može i zašto napraviti brod. No. Nije smisao broda u njegovoj izgradnji. Smisao broda je u idućih 30 godina što će on ploviti morima i koliko će se on nekome isplatiti. Tako i data centri.
Kada pričamo o isplativosti, na jedan uloženi euro koliko je moguće dobiti?
Pa, znači, ako gledamo data centre za investitore, data centri za investitore su uobičajeno nekakva, ajde rekao bih, malo bolje razvijen infrastrukturalni biznis, što znači da na business case od 20 godina vi bi trebali bi nekakvih 10 do 12% povrata na investiciju ostvariti. Ali kada pričamo o lokalnom community i ostalim partnerima, taj multiplikator je puta 9, zato što data centar prvo upošljava ljude koji brinu o tom data centru, znači tu postoji velik broj i elektrofirmi, zaštitarskih firmi i svih ostalih koji, ne znam, na jednog zaposlenika data centra barem 20 ljudi okolo radi da bi taj data centar funkcionirao, ali ono što je još važnije od toga je da korisnici data centara, pogotovo, na primjer, ako dobijemo neku globalnu cloud kompaniju da koja trenutno ne postoji u Hrvatskoj da počne obavljati operacije u Hrvatskoj, onda će za te operacije ona uposliti i veliki broj lokalnih sistem inženjera i sličnih kadrova koji će suportirati tu uslugu. Znači, za, u pravilu je za 1 euro uložen u data centar od strane investitora, lokalni community zaradi 9.
Na globalnoj razini tko najviše ulaže u data centar? Jesu li to investicijski fondovi, banke ili velike privatne kompanije?
Pa rekao bih da su u ovom trenutku to najviše investicijski fondovi. Ako pogledate strukturu vlasništva, znači, ne znam, Digital Realty je izlistan na njujorškoj burzi i tamo možete vrlo lako vidjeti prvih 10 najvećih vlasnika. Ako pogledate u to, vidjet ćete da su u pitanju investicijski fondovi, najčešće mirovinski fondovi, američki veliki mirovinski fondovi. To je nekako i prirodno, rekao bih, zato što oni nikad ne traže brz povrat, oni traže stabilan dugoročni povrat, investicije u infrastrukturu tipa 20 godina su njima idealne.
Kada smo pričali o kompliciranosti izgradnje u Hrvatskoj, spomenuli ste građevinske dozvole i takve stvari, ali što se tiče same regulative, kako je ona postavljena Hrvatska, ako se ne varam, još uvijek nema nijakvu nacionalnu strategiju po tom pitanju?
Ovako, znači, rekao bih da je regulativa jedan od problema koji je onako down the line. Znači, problem broj jedan je provedba. Znači, spomenuli smo brzinu izdavanja građevinskih dozvola i priključak električne energije koja nije idealna. Regulativa uopće ne prepoznaje postojanje data centara kao takvih. Znači da, ne znam, u urbanističkom planu vi morate, ne znam, osigurati, na primjer, broj parkirnih mjesta koliko je adekvatan za proizvodni pogon jednake veličine, što, ne znam, na nekakav data centar u kojem će nikad neće biti parkirano više od 15 auta ispred, vi morate osigurati 180 parkirnih mjesta, što je zapravo problem, jer bilo bi puno bolje da onda napravimo park na tom mjestu, ono, pa bi bilo svima bolje. To je, slično je i u zaštiti od požara i od još jednom određenom broju zakona koji zapravo uopće ne prihvaćaju i zapravo onda se postiže točno suprotni efekt od onog kojeg je zakonodavac želio. Što se tiče nacionalne strategije, a ne znam, ja nisam nekakav veliki pobornik nacionalnih strategija iz jednog jednostavnog razloga, je što mislim da bi država trebala stvoriti klimu u kojoj privatni data centri mogu dobro funkcionirati. Pogledate li bilo gdje u svijetu, nigdje. Frankfurt ima gigavat data centara, svi su izuzetno uspješni i dobro funkcioniraju, niti ja nije državni. Mislim da tu država zapravo treba učiniti ovo tržište atraktivnije na način da neke svoje troškove koje sada rješava interno u vlastitim data centrima ili na nekakvim u podrumima zgrada u kojima ima ministarstva, možda u kojima ima vlastite IT resurse, da jednostavno motivira tržište na način da to ponudi na tržište kao neki resurs kojem bi željeli pristupiti nekakvi drugi ponuđači usluga i onda u tom trenutku da na taj način zarola privatnu stranu tržišta koja apsolutno može kasnije po prirodi stvari, po nekakvoj tržišnoj selekciji dobiti, neki će dobiti, neki će izgubiti, ali će tržište ukupno rasti.
Kada govorimo o data centrima, kakvi smo sa infrastrukturom? Tu posebno mislim na pitanje električne energije koja je posebno bitna.
Ovisi jako o mikrolokaciji. Znači, Hrvatska načelno daleko bolje stoji nego razvijene zapadne zemlje u tom smislu, znači nego nekakva Njemačka, nego pogotovo kad pričamo o centrima poput Frankfurta ili Dublina. Tamo je izuzetno već sada zakrčena prijenosna mreža, znači ono što u Hrvatskoj radi HOPS. U Dublinu postoji moratorij za idućih ne znam koliko godina, se ne smije više uopće graditi data centara, jer oni trebaju desetljeće valjda da nadograde tu mrežu. U Hrvatskoj, po podacima koje je HOPS objavio na svojim web stranicama, mi u nekom vrhuncu potrošnje trošimo negdje oko 3 gigavata iz prijenosne mreže, a ta prijenosna mreža sama po sebi može prenijeti oko 12. To znači da možemo uzeti, ne znam, 8 Frankfurta u Hrvatsku, što se tiče data centara, i dalje će biti ok. S druge strane, to ne znači da je to dostupno na bilo kojem mjestu i uglavnom sjeverozapadna Hrvatska je dobro povezana dalekovodima sa ostatkom Europe i zapravo prilikom izbora lokacije za data center jako treba paziti na mikrolokaciju gdje zapravo je u mogućnosti HEP ODS ili HOPS u ovisi koju veličinu priključka trebate i je uopće u mogućnosti taj priključak isporučiti.
Infrastrukturu smo, ajmo reći, riješili. Kada govorimo o radnoj snazi, u data centrima rade ljudi koji su usko specijalizirani za određenu stvar. Postoje li takvi radnici u Hrvatskoj, imamo li obrazovni sustav koji ih može pripremiti za takvo radno mjesto?
To, nažalost, nije problem samo Hrvatske, to je također ponovo problem unutar Europe. Mi smo razgovarali sa nekim od lokalnih sveučilišta čisto da pokušamo uspostaviti nekakvu edukaciju kadrova koji su fokusirani na data centere. Naime, šta? Data center inženjer nije niti strojar, nije niti električar, to jest elektrotehnički inženjer, niti je IT specialist koji se razumije u IT, nego je sve to skupa do određene dubine. To je ono što smo rekli, da on komunicira sa 20 ljudi okolo, ali svačiji posao mora znati dovoljno dobro. Vi danas možete dobiti u Hrvatskoj nekog inženjera elektrotehnike ili inženjera strojarstva koji se može duboko fokusirati, ne znam, na klimatizaciju, ali nekakvog all-around playera kakav data center treba, nema, i to je slično posuda. Znači, razvijeni i veći globalni data centri imaju svoje akademije na kojima educiraju ljude, ali bilo bi dobro kad bi netko mogao doći direktno sa školovanja na tržište rada i u tom smislu se nadamo nešto tokom idućih godinu, dvije kroz udrugu uspostaviti neke programe koji će to pokriti.
Kada govorimo o data centrima, znači trebamo ga izgraditi, mi imamo tu građevinsku industriju, ali što se tiče samog nekakvog domaćeg lanca dobave, što mali i srednji poduzetnici možda mogu ponuditi data centru, nekakve usluge, ono što ste pričali, 20 ljudi okolo, gdje je tu prilika za neke male i srednje domaće poduzetnike?
Ajmo se prvo samo vratiti nazad na građevinske firme. Mm-hmm. Znači, uobičajeno je, znači, ne znam, projekti, ozbiljni projekti data centara se kreću u okvirima 50, 100, 200, 300 miliona eura. Znači, prvo, da bi građevinska firma to mogla napraviti, ona mora biti određene veličine, mora biti u stanju ponuditi određene garancije. Mi takvih građevinskih firmi u Hrvatskoj imamo tek nekoliko. Znači, to je problem malog tržišta. Međutim, također, svi standardi gradnje koje naše građevinske firme danas koriste za gradnju, nisu oni standardi kako se grade data centri. Tu pričamo od metodološkog pristupa, standarda gradnje, znači tu postoje, da ne ulazim sad u tipove građevinskih standarda koji su uobičajeni u data centar industriji, nisu uobičajeni u Hrvatskoj. Isto tako, ako pričamo o nekakvom health and safety, zaštita na radu, danas je normalno u svijetu da vaš krajnji korisnik, poput globalne hyperscale kompanije, kad kažemo, tu mislimo na različite Amazone, Microsofte, Mete i ostale ovoga svijeta, vam prate od trenutka kad ste vi počeli graditi data center do trenutka kad oni ulaze unutra, da to bude čisto, da ne stradavaju ljudi i tako dalje, i onda vi ne želite, vi želite itekako biti tu čisti. Kod nas je zaštita na radu, pogotovo na gradilištu, uglavnom mrtvo slovo na papiru, to ne postoji. Znači, vi ne možete čovjeka natjerati da hoda okolo sa zaštitnim cipelama i kacigom, a kamoli nešto drugo. Znači, nemojmo ono imati previše iluzija o našoj građevinskoj industriji. Tek mali broj firmi može zadovoljiti, ja nekako tu našu građevinsku industriju nekako doživljavam ono nekako brončano doba. Nismo baš kameno doba, ali tako da to je ta misterija. S druge strane, ako pričamo o tvrtkama koje mogu dati nekakvu uslugu lokalno, imamo već tvrtke koje takve stvari rade, recimo Span je jedan od njih, Infobip, znači to pričamo o velikim firmama koje već danas su prisutne u različitim data centrima po svijetu i suportiraju svojim određenim uslugama. Male tvrtke itekako to mogu raditi. Također, isto tako, znači kad pričamo o nekakvim upravljanjima baze podataka, kad pričamo o... Čak zapravo i razvijanje vlastitog biznisa unutar data centra, jer što, kada uđete, znači ne samo suport velikim igračima, nego kada uđete u data centar, vi se nalazite u dobrom društvu. Imate, ne znam, 50 telekoma, 2, 3 hyperscale kompanije, imate 9 enterprise-a unutra i sada u tom nekakvom okruženju gdje svima je vaša usluga na dva klika od njih i tu ste prisutni među njima, vi možete početi, znajući kome se obraćate, graditi nekakav svoj poslovni model i to je prilika. Znači, ako gradite skladište, onda ćete graditi na raskršću autoputova, ako hoćete da vam vaša kompanija bude uspješna, uzet ćete nekoliko kabineta, stavit ćete svoje servere u data centar, jer tu ima nečega. Evo, to je smisl. Znači, nije samo pitanje prodavanja sati ljudi velikoj korporaciji, nego je pitanje i poduzetničke ideje unutar okvira data centra.
Sad kad smo sve više manje objasnili kako stoji Hrvatska u odnosu na, mi smo relativno malo tržište, možda i 1%.
Da, ba, Hrvatska je zanemariva, ne postoji na karti. Znači ako pogledate nas u odnosu na Frankfurt po instaliranim kapacitetima, znači Frankfurt je na 1 gigavatu, mi smo tu na nekakvih, hajde recimo 12 megavata, znači zanemarivi smo, na 1% smo. Ali nije problem samo veličine hrvatskog tržišta. Ja bih rekao da se lijek nalazi nekako u dva pravca. Jedan je lijek da prestanemo gledati sebe u svojim okvirima kao što to obožavamo raditi, mi smo regionalna velesila i ne znam šta, ali zapravo činjenično je stanje da smo mi država 3,3 miliona ljudi koja je možda malo bogatija od nekih sa istoka, ali znatno siromašnija od nekih sa zapada. Naše tržište bi trebala biti jugoistočna Europa kojima imamo nešto za ponuditi jer smo u Schengenu, jer smo u eurozoni, imamo europsku pravnu stečevinu, znači dobri smo za sve koji svoj posao žele raditi u razvijenom društvu. S druge strane, to tržište ima 70 miliona ljudi i ima BDP malo veći od Švicarske. I to je tržište kojem se mi moramo obratiti. Na tom tržištu će konkurirati mi sa Bečem, ali isto tako Sofija i Atena. I neko će to tržište pokriti, pa makar do onog trenutka dokad ne postane to sve skupa dio Europske unije. Tu imamo nekakav prostor. Ne? Drugi dio priče je u tome što mi kad bi već dobili za naših 3,8 miliona ljudi u Hrvatsku ono što se trenutno izvršava u zapadnoj Europi, jer vi nemate niti streaming servise, niti gaming servise, niti društvene mreže, niti baze podataka, niti infrastructure, Office 365, ništa od toga što mi koristimo nije u Hrvatskoj. Ništa. Znači, mi kada bi već uspjeli dobiti, s obzirom na veliki pritisak na električnu mrežu koji se sada trenutno nalazi u zapadnoj Europi, da oni rasterete tu električnu mrežu prebacivši naše servise nama i prebacivši servise za jugoistočnu Europu nama, mi bi rasli eksponencijalno, mi bi rasli ne duplo, nego puta 10 u roku od idućih 5 godina. I to je ono čemu mi moramo težiti.
Imali ste nedavno prvi put održanu konferenciju na temu data centara. Dosta interesa je bilo u javnosti, vidim dobro je popraćeno. Imali smo primjer iz Poljske koja je zapravo nama relativno bliza zemlja koja jako dobro funkcionira. Što su oni napravili po tom pitanju?
Poljsko tržište je otišlo jako daleko. Prvo, ono što je prednost Poljske je u tome što je njihova čitava ekonomija krenula naglo naprijed, pa onda postoji i relativno snažna ekonomija koja će gurati data centar industriju gdje će se tu onda opsluživati ta industrija. Ali zatim, s druge strane, tu je bilo i dosta i lokalnih investitora, privučeni su i globalne kompanije, znam da je Equinix tamo. Znači, to je jedna lijepa priča koja se jako podudara sa njihovim općim kontekstom njihovog društva, jer su oni sada fokusirani puno više na ekonomiju, a puno manje na sitne čarke nego mi.
Koji su neki glavni zaključci koje ste donijeli?
A mislim da je ova konferencija bila na prvom mjestu eye-opener. Same teme konferencije koje su bile postavljene su pokušale odmaknuti ideju, znači onaj nekakav uobičajeni narativ po medijima u kojima mi sad tu pričamo o milijunima investicija i o megavatima i o, ne znam, kakva je klima, je li to tier 3 ili šta je, i zapravo usmjeriti fokus na sadržaj te priče. Znači, pokušali smo pokazati šta Nvidia radi unutar data centra, pokušali smo pokazati pokazati kako se nabavlja struja za data centre i koliko je električna mreža i proizvodnja struje i prijenos struje utječe na tu industriju. Pokušali smo prikazati kako investitori, znači jako zanimljiva prezentacija gospođe Gažić koja je direktorica burze, o tome kako investitori gledaju data centre i zašto bi to eventualno bila dobra investicija za njih i kako taj data centar uopće izinvestirati. Pokrali smo iz različitih područja, ne znam, nabava zemlje, kupovina zemlje i tako. Znači, htjeli smo reći da data centar je puno šire od onog što se općenito percipira u javnosti. I na kraju krajeva i da je data centar poslovna djelatnost. Gledamo ga na svakakve načine, gledamo ga kao strateški interes, gledamo ga kao nacionalnu sigurnost i svašta, ali zapravo u osnovi data center je biznis.
Sami ste rekli, u Hrvatskoj još nije toliko razvijeno, zapravo smo zanemarivi na globalnoj razini, imamo mogućnosti i želju postati centar jugoistočne Europe. Koji je neki realni vremenski period u kojem bi mi to trebali odraditi? Di bi se taj, u kojem vremenskom periodu bi taj skok trebao biti vidljiv? Da li je to 2030, da li je to možda prenadobudna brojka?
Pa ja bih rekao da ako hoćemo nešto napraviti, da bi trebali napraviti nešto u idućih 5 godina. Za 10 bi već trebali imati značajne efekte. Znači, zašto ne kraće? Zato što to nije IT industrija, to je infrastruktura ili ako hoćete baš real estate. Znači, tu su ciklusi ipak nešto kraće. Zašto sada? Zato što se sada poklopilo više stvari. Spomenuo sam već probleme sa električnom mrežom. Također postoji i situacija gdje sada u Sredozemlju broj optičkih kabela raste i u idućih 2 godine će se utrostručiti kapacitet optičkih kabela u Sredozemlju. Zatim, koliko god da je Beč sad naglo krenuo prema, ne znam, 150, 170 megavata, s druge strane, Milano isto jako raste. Istanbul je postao vrlo zanimljiv. U Sofiju je nedavno ušao Digital Realty. Znači, mi se nalazimo na putu i od Beča i Frankfurta prema Sredozemlju i nalazimo se na putu od Milana prema, recimo, Istanbulu. Kad pričam put, kažem optika. Milano ima nevjerojatan rast u zadnje vrijeme. On se ponaša kao jedno od onih flap, Frankfurt, Amsterdam, London, Paris plus Dublin. Tržišta na taj način raste. Tamo je sada gotovo nemoguće kupiti, zakupiti u data centru REC kabinet, jer je to sve sada rasprodano, ne stignu dovoljno brzo graditi. A mi smo na pravcu odatle do Sofije ili Istanbula. Znači, taj trenutak neće trajati vječno. Znači, to je sada vrijeme i sada mi moramo nešto napraviti. I tu zapravo dosta često vrijedi i ona priča build it and they will come, ali s druge strane to se ne smije napraviti glupo. Ne smije se napraviti na način da se napravi data center na lokaciji koja uopće nije atraktivna i onda očekujemo da će neko doći. Postoje jasne zakonitosti, mi tu ne trebamo izmišljati toplu vodu. Tokom povijesti Europe u zadnjih 30 godina 75% data centara koji su ikad sagrađeni su propali. Znači, nisu propali da su ugašeni, nego su prodani za 1/3 novca kojega je u njega investirano. Znači, postoji itekako dobro poznati put kad će data centar uspjeti, a kada neće. I ne moramo izmišljati toplu vodu. Mi se često na našem tržištu ponašamo kao da smo mi prvi na svijetu u svemu. Nismo prvi na svijetu. Postoji industrija koja 30 godina dobro funkcionira i mi hoćemo sada ući u nju. Pogledajmo malo kako se to radilo nekad u zapadnoj Europi, u Sjedinjenim Američkim Državama, pričamo za nas Europa ipak bolji primjer. Amerika ima neke malo svoje zakonitosti. I onda birajmo lokaciju na način kako se moraju, nije, izabrati lokaciju za data centar je jednako ili više komplicirano nego izabrati lokaciju za shopping centar. Znači, to treba paziti.
Evo, puno hvala na dolasku, hvala što ste nam približili malo više ovu temu i sretno u daljem radu.
Hvala vama što ste me pozvali i vidimo se opet.